Ir tuomet perinam prie vyriausybės posėdžio ir dabar dėl posėdžio darbo tvarkės, ar būtų kažkokių pastebėjimų, po vakarykščio tapo papildyta šiek tiek, bet su derintais klausimais, tai nematau kažkokių reakcijų, tuomet pradėkim nuo dalies. Ir pirmasis klausimas dėl lygos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 24, 25 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo ir nedarbo socialinio draudimo 6, 8 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų. Ar būtų kažkokių pastabų ar pasiūlymų ar reakcijų, klausimų, nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Antras klausimas, dėl lygių galimybių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar būtų kažkokių pastabų ir pasiūlymų dėl vyriausybės išvados? Nematau, siūlau pritarti tuomet. Nematau kitų nuomonių ir pritarta. Trečias klausimas, dėl vyriausybės 2004 metų birželio 28 dienos nutarimo numeris 801 dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų kažkokių čia pastabų ir pasiūlymų? Nematau, kad būtų. Siūlau pritarti tuomet. Pritarta. Ketvirtas klausimas. Dėl vyriausybės 2022 metų gruodžio 29 dienos nutarimo numeris 1317 dėl Lietuvos Respublikos krizių valdymo ar civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo pakeitimo ir valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro likvidavimo. Ar būtų kokių nors čia klausimų ar pasiūlymų ar kažkokių reakcijų? Nematau. Siūlau pritarti tuomet. Pritarta. Penktas klausimas dėl vyriausybės 2012 metų Liepos 11 dienos nutarimo numeris 835 dėl nuostolingos periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos kompensavimo taisyklių patvirtimo pakeitimo. Čia, kaip suprantu, suderintas yra, jokių klausimų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Šeštas klausimas dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo. Ar yra kokių nors klausimų dėl šito sprendimo? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Septintas klausimas dėl vyriausybės 2016 metų Liepos 11 dienos nutarimo numeris 740 dėl Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemos ribų ir tvarkymo planų patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų kažkokių čia pastabų ir pasiūlymų? Nematau, kad yra. Siūlau tuomet pritarti. Nematau kitų nuomonių ir pritarta. Aštuntas klausimas dėl valstybinės miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis žemės sklypose Kazlų Rūdos, Vilniaus miesto ir Panevėžio rajono savivaldybėse. Ar kokių nors reakcijų yra? Nematau, kad būtų. Siūlau pritarti tuomet ir pritarta. Devintas klausimas dėl vyriausybės 2014 metų lapkričio 26 dienos nutarimo numeris 1326 dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo pakeitimo. Ar čia yra kokių nors klausimų dar ar reakcijų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Dešimtas klausimas dėl valstybės turto perdavimo Anykščių ir Lazdijų rajonų savivaldybių nuosavybėn. Pastabų ir pasiūlymų nematau, siūlau pritarti tuomet ir pritarta. Vienuoliktas klausimas dėl valstybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir Anykščių rajono savivaldybei patikėjimo teise. Vėlgi nematau, kad būtų kažkokių reakcijų, siūlau pritarti tuomet, pritarta. Dvyliktas klausimas dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartis. Nematau kažkokių klausimų, kad būtų, siūlau pritarti. Pritarta. Tryliktas klausimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto perėmimo valstybės nuosavybėn ir valstybės nekilnojamo turto perdavimo Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo. Nematau, kad būtų kažkokių klausimų dėl šio klausimo, siūlau pritarti. Pritarta. 14 klausimas dėl administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 571 straipsnio įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar būtų kažkokių pastebėjimų dėl šios vyriausybės išvados? Nematau, kad būtų. Tuomet siūlau ją patvirtinti. Nematau prieštaraujančių. Pritarta. 15 klausimas dėl vyriausybės 2006 m. spalio 10 dienos nutarimo numeris 978 dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo pakeitimo ir vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 dienos nutarimo numeris 1407 dėl juridinio asmenų registro nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pastabų ar pasiūlymo ar kažkokių klausimų nematau, kad būtų, siūlau pritarti. Nematau kitų nuomonių, pritarta. 16 klausimas dėl savivaldybių turto perėmimo valstybės nuosavybėn ir jo perdavimo. Vėlgi, ar būtų kažkokių pastabų ar klausimų, nematau, tuomet siūlau pritarti šiam nutarimui. Šiam nutarimui yra pritarta ir tuomet turime B dalyje vieną klausimą. 17 dėl Lietuvos stabilumo 2023 metų programos. 2022 metų struktūrinio postumio užduoties įvykdymo ir struktūrinio valdžios sektoriaus balanso rodiklio ataskaitos ir informacijos apie išlaidų augimo ribojimo taisyklės laikymasi 2022 metais. Prašau, finansų ministrė.
Sveiki, tai vadovaujantis fiskalinės sutarties įgyvenimo konstitucinių įstatymų kiekvienais metais Seimui iki gegužės 15 dienos yra teikiama ataskaita apie konstitucinėme įstatyme nustatytų fiskalinės drausmės taisyklių laikymasi paskutiniais pasibaigusiais metais. Ir kadangi taisyklės 22 metais nebuvo taikomos, tai ši ataskaita labiau techninio pobūdžio, jo konstatuojama, koks struktūrinės valdžios sektoriaus balansas susidarė 22 metais. Ir na, atkreiptinas dėmesys, kad Seimas ataskaitos netvirtina, to nenumato Seimo statutas, tiesiog pristatoma. Taip pat išsami informacija apie 22 metų valdžios sektorių. Ir finansų patėtį pateikta Lietuvos stabilumo 23 metų programoje, kurią to jau ir pristatysiu. Tai Lietuvos stabilumo programa yra iš esmės vidutinio laikotarpio finansų planavimo dokumentas ir šiame dokumente yra pateikiama informacija apie 22-26 metų laikotarpį. Mes ją turime pateikti Europos komisijai iki balandžio 30 dienos, kaip to reikalauja Europos Sąjungos stabilumo ir augimo paktas. Žvelgiant į praėjusių laikotarpių rezultatą, iš ties, jeigu Maastrichto kriterijaus ribos yra 60% BVP skolos lygis ir minus 3% deficito, tai matom, kad praėjusių metų rezultate, tarkim, jeigu visos ES vidurkis skolos lygio yra 84% nuo BVP, tai Lietuvoje praėjusių metų pabaigoje valdžios sektoriaus skolos lygis buvo 38,4%, tai yra mažesnis negu vidurkis ir taip pat, jeigu praėjusių metų valdžios sektoriaus deficitas vidurkis ES buvo minus 0,34, tai faktinis rezultatas Lietuvos praėjusių metų yra geresnis ir vėliau pristatysiu, kodėl. Taip pat, žvelgiant į 22 metų projekcijas, ką mes projektavom rengdami biudžetą, tai 21 metų pabaigoje, rengdami 22 metų biudžetą ir jį tvirtindami, projektavom, kad valdžios sektoriaus deficitas bus minus 3,3 ir vėliau koreguodami biudžetą atsižvelgiant į energetinę krizę ir poreikį finansuoti krašto apsaugą, numatėme, kad biudžeto deficitas turėtų būti apie 4,9. Vėliau, rengiant jau 23 metų biudžeto projektą, kurį rengėme taip pat praėjusių metų rudenį, jau matėm, kad rezultatas bus geresnis ir tuo metu buvo užfiksuota, kad valdžios sektoriaus deficitas turėtų būti apie minus 2. Visgi faktinis rezultatas pasirodė geresnis nei manėme praėjusių metų pabaigoje. Ir dėl keletos priežasčių faktinis deficitas yra minus 0,06, čia yra 22 metų rezultatas. Tai yra iš dalies dėl geresnių tiek valstybės biudžeto, tiek ir socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų rinkimo, tiek ir dėl tam tikrų sutaupytų išlaidų, kurios nebuvo padarytos per 22 metus. 23 metais taip pat rengiant biudžeto projektą buvo numanoma, kad valdžios sektoriaus deficitas 23-aisiais, tai yra šiais metais, bus minus 0,49% bendrojo vidaus produkto. Tačiau atsižvelgiant į ekonominės tendencijas ir turbūt tam tikrų prielaidų nepasitvirtinimą dėl mokestinių atidėjimų priemonių, matom, kad pajamos bus renkamos geriau negu projektavimo metų pradžioje, tai tiek valstybės biudžeto, tiek ir sodros bei PSDF-o ir taip pat prielaida dėl to, kiek reikės energetinių prekių kainų kompensavimui gyventojams, taip pat tą prielaidą nepasitvirtina, matom, kad sutaupysim tikėtina didelę dalį lėšų, kurios buvo numatytos skolos limite gyventojų elektros ir dujų kainų kompensavimui. Na ir programoje pateikiamas tikėtinas 23 metų balansas minus 2,2 procentai nuo bendrojo vidaus produkto. Ir na, gairės projektuojant 23 metų programos 24-26 metų rodiklius yra atsižvelgiama į būtinybę valdžios sektoriaus finansus planuoti su atsarga, visgi tvyro didelis neapibrieštumas dėl geopolitinės krizės poveikio Lietuvos ekonomikai, taip pat socialiniai aplinkai ir viešiesiems finansams, taip pat yra atsižvelgiama į vyriausybės nekeičiamą jau praėjusių metų stabilumo programoje numatytą gairę laikytis vidutinio laikotarpio tikslo, taip pat atsižvelgiama į poreikį užtikrinti valdžios sektoriaus finansų tvarumą vidutiniu laikotarpiu, išlaikant nedidėjantį valdžios sektoriaus skolos ir bendrojo vidaus produkto santykį, tas turbūt yra svarbu tuomet, kuomet brangsta skolinimasis ir reikia išlaikyti tvarų valdžios sektoriaus skolos lygį santykį su bendruoju vidaus produktu. Taip pat atsižvelgiama ir į ekonomikos ciklo būklę ir visgi normaliais laikais ekonomikai palaipsniui mažėjant produkcijos atotrukį nuo potencialo ekonomika neturėtų būti išskirtinai skatinama ar slopinama valdžios sektoriaus finansais, bet taip pat daroma prielaida, kad nuo 24 metų nebegalios stabilumo ir augimo pakto bendroji išimtis ir išskirtinės aplinkybės ir vėlus pradėtos taikyti ES ir nacionalinės fiskalinės drausmės taisyklės. Na ir žvelgiant į vidutinio laikotarpio projekcijas, taip pat pilkas rodiklis 23 metais, tai yra, ką mes projektavome, rengdami valstybės biudžetą 23 metų, tai valdžios sektoriaus deficitas planuojamas buvo 4,9. Tokiu atveju valdžios sektoriaus skola būtų augusi iki 43 procentų nuo bendrojo vidaus produkto ir taip pat vidutiniu laikotarpiu būtų išlaikomos lygis apie 41-43 procentai nuo bendrojo vidaus produkto. Visgi matom, kad ir praėjusių metų rezultatas yra geresnis, tai yra valdžios sektoriaus deficitas buvo 0,6, tokiu atveju metų pabaigoje valdžios sektoriaus skola buvo 38,4 procentai nuo bendrojo vidaus produkto. 23 metais projektuojam, kad valdžios sektoriaus deficitas galėtų būti apie minus 2,2, tokiu atveju valdžios sektoriaus skola 37,8. Na ir laikantis vidutinio laikotarpio tikslo per vidutinį laikotarpį, manom, kad valdžios sektoriaus skola galėtų būti išlaikoma panašiame lygyje, tai yra apie 38-39 procentus bendrojo vidaus produkto. Ir žvelgiant į 22-26 metų struktūrinį ir pirminį struktūrinį balansą, kaip minėjau, yra siūloma laikytis vidutinio laikotarpio tikslo, tai yra minus 1 procentas struktūrinis deficitas. Ir tai yra vienas iš pagrindinių veiksnių, visgi norint išlaikyti nedidėjantį skolos ir bendrojo vidaus produkto santykį. Na ir artimuoju laikotarpiu pagrindinė rizika valdžios sektoriaus finansams išliks būtent dėl geopolitinės padėties pokyčių ir turbūt ir poveikio ir bendrai ES ekonomikai ir tom šalim, su kuriom Lietuva turi tamprius santykius. Ir akivaizdu, kad jeigu geopolitinė įtampa auktų ar ekonominė padėtis stiprėtų, tikėtina, kad gali reikėti ir papildomų priemonių, tam reikalinga ir fiskalinė erdvė. Todėl atsargiai planuojami valdžios sektoriui priskiriami biudžetai visgi sudaro prielaidą, kad tokias galimybės mes turėsim lankstesnės, tokią fiskalinę erdvę turėsim ir taip mažinsim neigiamas rizikas. Ir jeigu tokios rizikos pasitvirtintų, visgi turėtume galimybę padėti ir visuomeniai, ir skatinti ekonomiką, jeigu toks poreikis būtų. Ir bet kokiu atveju tikrai labai svarbu vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu išlaikyti nedidėjantį valdžios sektoriaus skolos lygį, nes turbūt nuo to priklauso didelė dalim ne tik tai mūsų valdžios sektoriaus skolos aptarnavimo kaštai, bet taip pat ir reitingų agentūrų ir investuotojų požiūris į Lietuvą. Todėl tai, kuo Lietuva iki šiol pasižymėdavo, visgi tam tikrą fiskalinę drausmę ir atsakingų finansų planavimų leidžia minimizuoti tas rizikas, kad skolos aptarnavimo kaštai ilgojo laikotarpį išauktų, todėl siūloma laikytis tam tikro atsargaus požiūrio į ateinančių metų projekcijas. Na ir šią stabilumo programą taip pat reikėtų vadovaujantis ir rengiant 24 metų valstybės biudžeto projektą.
Ačiū, Gintarė, ar būtų klausimų? Nu, čia turbūt nelabai yra ko paklausti, tiek tik tai, kad gal tokie poro pastebėjimų, kad po nuostabaus sezono, kai skolos aptarnavimo išlaidos tik mažėjo, nuo kalno leidosi žemyn ir dėl nulinių palūkanų ir dėl apskritai bendros aplinkos, dabar mes įžengėme į daug mažiau palankę fazę, o tai reiškia, kad kuo daugiau lėšų reikės atiduoti skolos aptarnavimui, tai yra tom išlaidom, kurios yra jau patirtos, tuo labiau jos išspaudinės mūsų kitas išlaidas, kurios yra gerokai svarbesnės, nes yra gerokai produktyvesnės. Tai čia patinka, nepatinka, kartais atrodo gana neteisinga tas geopolitinės rizikos įkainojimas, kokį dabar matom palūkanų normose, bet tai taip yra ir nelabai ką čia galim padaryti, kaip tik tai valdyti savo skolinimuose mastus ir tokiu būdu valdyti skolos aptarnavimo išlaidų eilutės didėjimą. Tai aišku, kaip ir visą laiką turbūt yra daug dalykų, kurių nežinom, bet prisimenant, kad 21 metais tokiu laiku jau turbūt turėjom biudžeto patikslintą projektą ir 22 ir tai tikrai. Tai šiais metais kažkaip dar stebėtinai ramiai keliaujam pagal planą ir geriau negu pagal planą, bet akivaizdu, kad tas gerėjimas yra iš esmės nestruktūrinis. Jis yra tiesiog dėl to, kad energetikos išteklių rinkoje situacija susiklostė gerokai palankesnė, negu mes galvojam tada, kada planavom biudžetą ir tą atidėtą įvairiom priemonėm biudžetą, išskyrus ten šildymo kompensacijas ir kitus tokius jau labai pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui, tai kiti biudžetai bus gerokai mažesni, negu kad mes pradžioje galvojame. Jeigu išsilaikys tendencijos, aišku, iki metų pabaigos, nes čia irgi reikia turėti akis atveras ir įsivertinti, kad ne tik žiemą, bet ir vasarą būna, kad susidaro negeros aplinkybės, kada elektros kainos dėja, bet ima kilti, jeigu bus per mažai vandens ar dar kažkas. Tai žodžiu, man atrodo, kad čia su ta, matyt, kad su to, ką finansų ministrė pristatė, nėra nei prasmės labai ko ginčytis, nei čia ką nors alternatyvaus galima pasiūlyti, tai siūlau tvirtinti ir siūsti Briuseliui, o toliau jau kažkokių pastebėjimų daugiau gausim matyti jau prie biudžeto projekto. Tai ar būtų kitų nuomonių? Nematau. Ir tada ačiū, posėdžio darbotvarkę išsiėmėm.